Inštitút v Los Angeles, december 2007. V deň smrti rodičov Emmy Kerstersovej bolo dokonalé počasie. No keď sa to tak vezme, počasie je v Los Angeles takmer vždy dokonalé. Rodičia vyložili Emmu v to jasné zimné ráno pred inštitútom v kopcoch za diaľnicou Pacific Coast Highway, odkiaľ bolo vidieť na modrý oceán. Bezmračná obloha sa strela od útesov Pacific Palisades k pláži pri Point Dume. V noci prišla správa o démonskej aktivite neďaleko pobrežných jaskýň Leo Carrillo. Kersterovci sa na to mali pozrieť. Emma si potom pamätala, ako si mama zaprávala za ucho vetrom uvoľnený prameň vlasov, keď sa ponúkla, že nakresli otcovi runu nebojácnosti, a ako John Kerster so smiechom odvetil, že nevie, čo si má myslieť o tých nových, hypermoderných runách. Ďakujem pekne, stačia mi tie v sivej knihe. Emma však bola v tej chvíli netrpezlivá, rýchlo rodičov objala, odtrhla sa od nich a behom sa pustila hore schodmi do inštitútu. Medzi lopatky ju udieral vak a rodičia jej z nádvoria zakývali na rozlúčku. Nesmierne ju tešilo, že môže chodiť na výcvik do inštitútu. Nielen, že tam býval jej najlepší kamarát Julian, ale keď sa tam ocitla, za každý mala pocit, že vletela do mora. Inštitút sa nachádzal v masívnej budove z kameňa a dreva na konci dlhej, kamienkami vysypanej príjazdovej cesty, ktorá sa vinula medzi kopcami. Z každej miestnosti, z každého poschodia bol výhľad na more, na hory a na oblohu, na modro, zeleno a zlato zvlnenú šíravu. Emma snívala, ako výjdu s Žilom na strechu, dosiaľ im to rodičia nedovolili, aby sa presvedčili, či odtiaľ vidieť až do púšte na juhu. Vchodové dvere ju už poznali a pod jej známym dotykom sa otvorili. Vo vstupnej časti a na dolnom podlaží bolo plno dospelých tieňolovcov, chodili sem a tam. Dajaká schôdza, usúdila Emma. Uprostred nich zazrela Julianovho otca Andrewa Blackthorna, riaditeľa inštitútu. Nechcela sa zdržiavať pozdravmi a tak sa rozbehla do šatne na prvom poschodí, kde sa prezliekla z džínsov a trička do cvičebného úboru, nadmerne veľkej košele, voľných bavlnených nohavíc a na plece si prevesila to najdôležitejšie, meč. Cortana. Toto slovo znamenalo krátky meč, no pre Emmu nebol krátky. Dlhý bol ako jej predlaktie, kovovo sa blízkal a na čepeli mal vyrité slová, pri ktorých ju vždy zamrazilo v chrbte. Som Cortana z rovnakej ocele a rovnako zakalená ako Joyce a Durendal. Otec jej vysvetlil, čo to znamená, keď jej ho ako 10-ročnej prvý raz vložil do rúk. Môžeš ho používať na výcvik do 18 rokov a potom bude tvoj, povedal, usmievajúc sa na ňu, keď prstami prechádzala po slovách. Rozumieš, čo znamenajú? Pokrútila hlavou. Slovu oceľ rozumela, ale zakalenie jej nič nehovorilo. Otec jej síce vždy kládol na srdce, že musí byť zakalená, čím chcel povedať, že musí ovládať hnev, ale čo to má spoločné s mečom? Poznáš rodinu Vajlandovcov? Pokračoval. Boli to vychýrení výrobcovia mečov, kým nezačali všetky tieňolovecké zbrane vyrábať železné sestry. Kovač Vajland ukul Excalibur a José. Meče Artuša a Lancelota a Durendal Rolandov meč. Z rovnakej ocele ukuli aj tento meč. A oceľ treba zakaliť. Vystaviť veľkej horúčave, takej, ktorá oceľ takmer rozstaví alebo zničí, aby bola pevnejšia. Poboskal ju na temeno. Kerstersovci nosili tento meč po generácie. Nápis nám pripomína, že tieňolovci sú zbraňou anjela. Zakaľte nás v ohni a budeme silnejší. Keď trpíme, prežívame. Emma sa nevedela dočkať, kedy prejde tých 6 rokov, aby už mala 18 a mohla sa, zakalená ohňom, pustiť do sveta bojovať s démonmi. S mečom cez plece vyšla zo šatne, predstavujúc si, aké to bude. V predstavách stála nad morom na vrchole útesov pri Point Dume a Cortanou odrážala húf démonov Raumov. Bol s ňou, samozrejme, Julian, ktorý bojoval so svojou obľúbenou zbraňou Kušou. Žil bol v Eminých myšlienkach ustavične prítomný. Poznala ho tak dlho, ako jej siahala pamäť. Blackthornovci a Kerstersovci si boli vždy blízki a Jill bol od nej iba o pár mesiacov starší. Svet, v ktorom žila, nebol nikdy bez neho. Spolu sa naučili plávať v mori, keď boli ešte maličky. Učili sa spolu chodiť a behať. Žilovi rodičia ju brávali na ruky a keď s Žilom robili niečo zlé, jeho starší brat a sestra ich vždy usmernili. A zlé robili často. Zafarbiť na modro Oscara, chlpatého bieleho kocúra Blackhornovcov, bol Emin nápad, keď mali obaja 7 rokov. Vzal to však na seba Julian, čo robieval často. Vravel, že ona je jedináčik a on jedno zo 7 detí, takže jeho rodičia sa prestanú na ňo hnevať rýchlejšie, ako jej rodičia na ňu. Pamätala sa, ako mu zomrela mama krátko po narodení Tavyho a ako ona, Emma, stála a držala Žila za ruku, keď v kaňone spaľovali jej telo a k oblohe stúpal dym. Pamätala sa, že plakal a pamätala sa, ako si vravela, že chlapci plačú celkom inak ako dievčatá, nepeknými, trhanými vzlikmi, čo znie, ako by to z nich ťahali hákmi. Pre nich je to možno horšie, usúdila, lebo chlapci nemajú plakať. Och, Emma sa zatackala a odskočila. Bola taká zahlbená do myšlienok, že vrazila rovno do Julianovho otca, vysokého muža s rovnako strapatými hnedými vlasmi, aké mala väčšina jeho detí. Prepáčte, pán Blackthorn, usmial sa. Ešte nikdy som nevidel nikoho, kto by sa tak nedočkavo hnal na hodinu. Zavolal za ňou, keď sa rozbehla po chodbe. Telocvičňa patrila medzi Emine najobľúbenejšie miestnosti v celej budove. Zaberala takmer celé podlažie a východná i západná stena boli celé sklenené. Z každého miesta mali výhľad na modré more, od severu na juh videli krivku pobrežia a nekonečné vody Pacifiku, rozprestierajúce sa až k Havajským ostrovom. Uprostred leštenej drevenej dlážky stála súkromná učiteľka rodiny Blackthornovcov, autoritatívna žena, ktorá sa volala Katerina. Práve učila dvojčata hádzať nožom. Livy ako vždy poslušne robila, čo im prikázala, no ty sa mračil a bol vzdorovitý. Julian v ľahkom, voľnom cvičiacom úbore ležal na chrbte pri západnom okne a dobiedzal do Marka, ktorý bol zahlbený do knihy a mladšieho nevlastného brata ignoroval.